Трета част на азербайджанската приказка Вълшебният пръстен. Горчиво съжалявал Кечал за грешката си, но не можел да я поправи. Печената рибка не можела да съживи дори и вълшебният пръстен. Отишло момчето до брега да измие ръцете си, но щом ги потопило във водата, вълшебният пръстен се изпълзнал от пръста му, паднал в морето и изчезнал. Дълго го търсило момчето, но не го намерило. Разгърнало летящия килим и решило да се завърне от дома. Кучето и котето рекли: «Братко, ние ще продължим да търсим пръстена, ти отлетай към къщи». Кечал отлетял, а те дълго се скитали край брега. Видели стар рибар да хвърля мрежата си в морето. Опитал се той да я изтегли на брега, но уловената риба се мятала, дърпала мрежата обратно в морето. Втурнали се котето и кучето да помагат на стареца, с зъби и ногти се вкопчили в мрежата и я задърпали. Напрегнали се, напънал сили и старецът. Изтеглили огромната риба на брега. Рибарят благодарил на кучето и котето за помощта, дал им вътрешностите на голямата риба. Добре си похапнали те. Изведнъж нещо заблестяло. Погледнали и що да видят? Вълшебния пръстен. Радостно го грабнали и се завърнали при момчето. Дали му пръстена. Погалял ги Кечал и рекал: «Благодаря ви. Сега никога няма да гладувате. Никой няма да ви бие. Заедно с мен и баба в дворец ще живеете. От златни и сребърни тухли ще е изграден. Кулите му до облаците ще достигат». Вълшебният пръстен мигом изпълнил желанието му. Раздал се грохот, извисил се дворецът. Чудо на чудесата! «Благодаря», извикало момчето. «Дори не съм и сънувал такава красота». Баба му плеснала с ръце изумена и заразпитвала: «Синко, откъде се здоби с тая вълшебна сила?» Разказало и всичко момчето, нищо не скрило. Зарадвала се старицата, че вече няма да гладуват. Заплакала от радост, че няма от сутрин до вечер да преде и плете с хванатите си пръсти. Заживели мирно и щастливо в двореца, а и на бедните си съселяни помагали. Разнесла се мълвата за големия късмет на бедната старица и нейния внук. Стигнала до самия шах. Извикал той визира си и му рекал: «Чух, че беднякът Кечал се здобил с дворец. Хе-хе, казва, че в сравнение с него моя насламена колиба прилича. Вярно ли е?»
«Чух и аз, но не ми се вярва».
«Побързай, разбери как е успял да се здобие с такова богатство. Нали си най-хитрия ми съветник, трябва да измислиш как да му го отнемем».
«О, мой владетелю, за това ни е нужна вещица».
«Ами доведи я де, какво чакаш?»
Изпълнили слугите заповедта на шаха, довели вещицата. Като я погледнал, шахът примирял от страх. Толкова грозна и противна била тя. Очите й в различни посоки гледали, устата й крива, нозете на колело приличали, гърбицата й като планински хребет на гърчена. А и така свирепо погледала, сякаш целият човешки род ненавиждала. «Нали уж си мъдър?» Разгневил се шахът и аха да прогони везира си. «Защо си я довел? Тя на равно място ще се препъне. Как в панената ще се катери? Как в двореца на Кечал ще се промъкне?» Вместо везира отговорила вещицата:
«Велики и могъщи господарю, изпитай ме, не съди по вида ми. Може да съм съката и грозна, но хитростта ми няма равна. Ще изпълня всичко, което поискаш».
Шахът недоверчиво повдигнал рамене.
«Добре, ще видим какво можеш. Казва, че някъде с моите земи живее беднякът Кечал със старата си баба. Изведнъж дявол знае откъде се е взел, издигнал се там такъв дворец, какъвто никой не е изсънувал. В сравнение с него моят изглежда като сламена колиба. Ти трябва да намериш Кечал, да разгадаеш тайната му и да ми донесеш двореца».
Вещицата се разсмяла.
«Само това ли искаш?»
Шахът се очудил.
«Малко ли ти се вижда?»
Старицата изкривила уста.
«Да те пази, Аллах! Такива дела за мен са дреболия. Отлесно по-лесно е да науча всичко, което искаш, но знай, дори и за шаха аз нищо даром не правя».
Шахът не бил свикнал с него да разговаря толкова дръзко. Свил се гневно вежди и запитал: какво искаш?
Злато!
Добре, ще получиш злато, хвърлил той шепа жълтици пред вещицата. Ето, но ако не се справиш, ще загубиш главата си. Очите на вещицата заблестели като на котка, когато видяла златото. Не обърнала внимание на заплахата, а може би въобще не я чула. Пъргаво се хвърлила на земята и започнала да събира жълтиците. Какво се случило след това, ще научиш от четвъртата част на тази приказка.